Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pornim de la celebra afirmație a lui Nicolae Iorga. Dacă poți merge, de ce să te târăști? Un îndemn către demnitate și perseverență care arată ceva despre personalitatea sa puternică și considerată de alții altfel. Astăzi discutăm nu doar despre Iorga, ci și despre conceptul de oameni altfel. De ce unii sunt considerați diferiți? Este aceasta o virtute sau un defect? Ce îi face pe unii oameni să fie diferiți? Genialitatea sau opiniile controversate? Cum ar trebui să reacționăm când acești oameni ne guvernează sau sunt parte din viața noastră personală? Vă invit să descoperim împreună care sunt cele mai importante lecții biblice despre oameni și cum ne pot ghida în relațiile noastre de zi cu zi. Împreună cu mine se află în platou pastorii Eduard Călugăru și Adrian Zaharia. Începem cu un material furnizat de Opinia Production.
Dacă poți merge, de ce să te târăști? Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a rămas în mentalul colectiv prin dispariția bruscă de pe scena istorică, prin asasinarea lui de către legionarii lui Zelea Codreanu în pădurea de la Strejnic, județul Prahova, pe 27 noiembrie 1940. Personalitatea sa, extrem de complexă, istoric, profesor universitar, enciclopedist, poet, dramaturg, critic literar, memorialist, gazetar, publicist, savant, membru al Academiei Române, a scris 1003 volume, 12.755 de studii și articole, 4.963 recenzii. Cunoștea 17 limbi străine. A ținut discursuri remarcabile la prestigioase universități ale lumii: Oxford, Paris, Roma, Strasburg, Stockholm, Cracovia, Varșovia, Vilnius. Iorga este cel mai prolific istoric al românilor, autor a numeroase sinteze culminate cu Istoria românilor în 10 volume, pentru care a fost numit pe bună dreptate cel mai mare istoric și savant al României din toate timpurile. S-a ambiționat nu doar să scrie istorie, ci să și facă istorie într-o epocă de renaștere națională. A fost om politic într-o perioadă complicată pentru țară, senator, președinte al Senatului, președinte al Consiliului de Ministri, ministru de interne, ministru al cultelor, consilier regal, o uriașă personalitate și un om influent. Dar despre cărturarul român Nicolae Iorga, numai o sanale? Personalitate marcantă a culturii noastre naționale, despre Nicolae Iorga nu se poate vorbi decât la superlativ despre grandioasele sale înfăptuiri. Însă în politică s-a dovedit că nu sunt îndeajuns corectitudinea, entuziasmul și credibilitatea personală. Din naivitate politică, ceea ce nu este o scuză, și respect exagerat pentru regalitate, s-a lăsat angrenat în manevrele regelui Carol al II-lea, care viza instaurarea unui regim dictatorial. Alții îl văd controversat, orbit de orgolii, desuet, singuratic, ridicol, visceral, incontinent în prejudecăți, demagog, unilateral, grosolan. O acuzație constantă este cu privire la naționalism și mai ales antisemitism. Ideile sale pe problema evrească au fost adesea însoțite de limbaj violent. Astfel, la 10 de ani de la asasinarea sa mișelească prin mâna legionarilor, controversele legate de personalitatea lui încă persistă. Sfârșitul tragic al lui Nicolae Iorga a început în martie 1938. În poziția de ministru de stat, deși se pronunțase pentru sprijinirea comerțului național, Iorga a socotit oportună închiderea cantinelor legionare și a standurilor unde se vindeau foarte bine cărțile legionare, de exemplu la cunoscuta librărie Carte Românească. Pe 26 martie 1938, Corneliu Zelea Codreanu, capitanul mișcării legionare, a adresat o scrisoare deschisă lui Iorga, prin care îi amintea faptul că în urmă cu ceva ani îndemnase tineretul român să intre în comerț pentru a-i alunga pe evrei, iar acum cerea cu vehemență desființarea comerțului legionar. Codreanu conchidea: Ești un om necinstit sufletește, căci ți-ai bătut joc pe nedrept de sufletele noastre nevinovate. De acum și până voi închide ochii, domnule Iorga, și după aceea te voi privi așa cum meriți. Această presupusă ambiguitate și poziție cameleonică din punctul de vedere al legionarilor avea să-i grăbească destinul tragic. Imediat după aceasta, pe 30 martie, Iorga s-a consultat cu ministrul de interne de atunci, Armand Călinescu, apoi s-a adresat parchetului militar, solicitând deschiderea unei acțiuni în justiție. Pe 17 aprilie, Zelea Codreanu a fost arestat. Nicolae Iorga nu știa cu cine intrase în război. Pe 27 noiembrie 1940, profesorul Iorga se găsea la biroul lui din Vila de la Sinaia. Trei membri ai poliției legionare au venit și, sub pretextul unui interogatoriu la București, l-au urcat într-o mașină pornind spre capitală. Nu a mai ajuns niciodată. Pe 28 noiembrie, corpul profesorului a fost găsit împușcat cu 9 cartușe într-un șanț pe șoseaua Ploiești-Strejnic. Avea 69 de ani. Desigur, personalitatea lui a marcat generații. Spre bine? Spre rău? Nu te grăbi să te pronunți. Observă doar ce fac oamenii cu semenii lor care sunt altfel.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăr. Mă bucur că suntem din nou împreună. Mulțumim. Vreau să comentăm chiar afirmația de debut a acestui clip. La ce se referă Nicolae Iorga când spune, dacă poți merge, de ce să te târăști?
Eu văd în această afirmație îndemnul sau mesajul să trăiești la nivelul cel mai puternic, cel mai înalt pe care îl poți avea.
Ar putea să fie valabilă și viceversa, dacă nu poți merge, măcar să te târăști?
Cel puțin în unele ocazii, cred că da. Adică, fă tot ce poți mai bine. Adică, uneori spui, dacă lucrul acesta nu pot să-l fac perfect, atunci nu mai mă apuc de el. Dacă totuși poți să-l faci la anumite dimensiune, în unele situații, merită făcut lucrul acesta. Adică, de exemplu, sunt persoane cu handicap. Nu mai pot trăi viața la o înălțime pe care o aveau înainte. Dar totuși nu se lasă bătuți, adică nu sunt descurajați, merg înainte.
Când ați ales acest erou pentru a-l prezenta în clip, de ce l-ați considerat un om altfel?
Pentru că este altfel.
Ce anume face din el să fie un om altfel?
Dacă aș spune tot
vorbim
ce
de genul
am în
său,
capul momentul
vorbim
acesta?
De genul său politic... Vorbim și, de da, modul în care a influențat istoria.
În primul rând, e un vultur printre vrăbii, dacă este să vorbim în contextul politic al anilor în care a trăit. Și unui vultur nu-i cer să țopăie ca o vrabie. De asta cred că perspectiva lui este una care lasă o umbră foarte mare în spate. Tocmai datorită condiției lui robuste, intelectuale și lucruri de genul acesta.
Acum, dar cât de ușor este să ai în preajmă un astfel de om?
Nu este ușor.
Pentru că, iată, cei care îi erau în preajmă l-au lichidat repede.
Dar nu este ușor. Există un copac în pădure care nu permite să crească alți copaci pe lângă. Este complicat să stai lângă un om de genul acesta, dar... Uitați-mă, de exemplu, la Domnul Hristos, care el însuși era altfel. Oamenilor nu le era greu să stea pe lângă el. Depinde de formația internă a omului respectiv. Iorga, de exemplu, Nicolae Iorga, marele om politic din România interbelică, a fost iubit și a fost urât simultan. N-aveai cum să nu observi statura lui uriașă intelectuală, dar în același timp grupuri uriașe din societate îl urau literalmente. De exemplu, evreii îl iubeau, invers, evreii îl urau, tocmai pentru că avea nenumărate scrieri antisemite, pornind de la niște observații din societate cu privire la niște proceduri ale acestor oameni cu semenii lor.
Problema nu era doar cu evrei, din câte știu, problema era cu minoritățile în general.
O să fiți un pic surprins, am înțeles că colegul meu are un material pe linia aceasta, însă exact cu majoritatea avea o problemă, adică în, undeva în cele 10 volume ale istoriei românilor pe care a scris-o Nicolae Iorga la un moment dat, când citești, simți că este vădit în opoziție cu biserica majoritară a vremii lui, care era biserica ortodoxă, care își întindea atunci ramificațiile în zona politică. Mă rog, ea n-a încetat niciodată să și le întindă și astăzi este o oarecare escaladare din nou a fenomenului. Însă, în momentul în care, de exemplu, atrage atenția asupra unor elemente care eventual ar trebui corectate în Biserica Ortodoxă, grupul care se formase în epocă, grupul legionar, care era profund ortodox, era practic o anexă, erau acolo preoți, erau acolo, au simțit oameni nințare în prezența lui Iorga și nici nu știi cât de mulți idioți, iertați-mă că spun așa, se aliază când între ei apare un om care chiar dacă spune lucruri bune, le spune împotriva lor. Și caută să le extermineze, ceea ce s-a și întâmplat prin mâna lui Zelea Codreanu.
Putem vorbi despre un soi de invidie pe care oamenii o manifestă atunci când cineva ridică capul un pic mai sus?
O să spun ceva care pentru mulți este o surpriză. În lumea biblică și chiar în lumea fără păcat, adică cea dinainte de căderea în păcat și cea de după, la sfârșit, nu există uniformitate, ci există o pluralitate nesfârșită. Dumnezeu când creează frunzele și una nu este la fel identică cu cealaltă. La fel oamenii, nu există un om identic cu celălalt. Darurile pe care le avem sunt complet diferite. Și atunci când cineva devine vedetă, ceilalți îl trag în jos. Nu, trebuie să fii la fel.
La nivelul nostru.
Pe când ar trebui să recunoaștem darurile. Mi-aduc aminte de când eram mic, la ora de istorie, mi s-a spus o povestire, o întâmplare pe care am reținut-o legat de Nicolae Iorga. Mergea cu trenul către o localitate unde trebuia să țină o conferință. Era în străinătate. Și drumul cu trenul a durat nu știu câte ore. Mult. În timpul acesta și-a propus și-a învățat limba respectivă. Discursul a ținut în limba respectivă. Se amintea în material?
Este limba turcă.
Că știa, nu știu, 17 limbi. Adică era un geniu. Iarăși un lucru care l-am reținut. Dânsul când citea, fotografia pagina, adică el citea din paginile una după cealaltă și știa ce e acolo. Adică el fotografia atât de bine putea să perceapă textul. Ce înseamnă lucrul acesta? Era o capacitate. Ceilalți ar trebui să recunoască această capacitate pe care nu el și-a luat-o, ci este clar că el doar a dezvoltat-o, Dumnezeu i-a dat-o. Ce faci cu astfel de oameni?
Dar ce faci când ai în preajma ta un astfel? Ce faci când ai în preajma ta un astfel de om?
E greu să-l accepti. Păi el e bun și la asta, el e bun și la asta și la asta. Eu sunt vioara a doua peste tot sau poate nu a doua, sunt a ultima într-o orchestră sau nici nu sunt acolo din cauza lui. Cu siguranță că incomodează, creează antipatii, creează conflicte, o astfel de personalitate. Bine, depinde și de modul lui de a fi, adică dacă știi să pui în valoare și să creezi niște relații bune, probabil că atunci ești mai ușor acceptat. Să vadă celălalt că înțelepciunea ta sau capacitățile tale și pentru el înseamnă ceva. Să alege cu ceva din treaba asta. Contează foarte mult. Dar deseori oameni de genul acesta cad în greșeala de a nu lăsa pe cineva să crească. Și vreau să vă dau un exemplu extrem de simplu. Mama are un copil, o fetiță. Vine la bucătărie. Mami, vreau să te ajut. Decât să o lași să te încurce, mai bine zici, las că fac eu și... Nu, te s-o lași, să-i dai, greșește de 10 ori, începe să învețe, capătă încredere în sine. Dar e greu să faci lucrul ăsta cu cineva. Capacitatea de a te raporta la ceilalți ca fiind diferiți și a fi o normalitate și e bine să o păstrăm așa ca fiind diferiți, nu este ușor de acceptat. Este bine să fii comun. Uitați-vă la cineva care merge într-un grup și nu bea, nu consumă alcool. Sau, nu știu, nu face ce face grupul. Imediat este dat la o parte. Tu?
Ești altfel.
Ești altfel. Stai deoparte. Nu ești binevenit între noi.
Cum înțelegem controversa aceasta între a fi altfel, a fi un om diferit de ceilalți, care poate să însemne și un soi de genialitate sau nu neapărat, pur și simplu o superioritate, în lumina Bibliei? Ce spune Biblia despre oamenii aceștia altfel?
Pot fi oameni altfel la doi poli. Al genialității sau al decadenței. De exemplu, dacă ce vine în momentul acesta în minte din Scriptură este nu o persoană la polul genialității, ci la polul decadenței. Adică, vă aduceți aminte că fariseii îl interpelau pe Domnul Hristos de multe ori cu o dilemă. De ce tot mănânci cu vameșii și prostituatele? Vameșii și prostituatele erau altfel, adică inacceptabili în grupul acela de elită. Dar din punctul de vedere al nostru, chiar și fariseii erau altfel. Eu văd aici întotdeauna o chestiune interesantă prin faptul că Domnul Hristos, care El însuși era altfel, a ales să petreacă timp cu oamenii altfel. Nu fac apologia oii negre. Iorga este oaie neagră pentru legionari. Mulți suntem oi negre pentru alții care nu înțeleg. Cred că apologia pe care aș face-o este a incluziunii, a respectului chiar al unor lucruri pe care nu le înțelegi. Cum te raportezi la un om de o așa înaltă, un așa înalt calibru, un așa mare calibru? Cum fac oamenii mici? Spun, a, este un infatuat, este un om care pretinde că e sus, dar el de fapt știm noi că nu este. Genul acesta te periclitează chiar din punct de vedere al mântuirii. Cine ești tu să judești pe celălalt? Cred că ar trebui să-i faci loc să se dezvolte. Dacă nu poți colabora cu el...
Dar dacă e invers?
Tu mergi la
și dacă omul acela care este în extrema cealaltă, pe care ați menționat-o, a decadenței, poate chiar a păcatului, ajunge să aibă un rol în viața ta sau un rol în societatea în care tu te afli și el e altfel față de tine.
Păi de asta spun. Adică a fi inclusiv, a fi... Cred că
bun, dar aici fac din nou apel la ceea ce a spus mai devreme, la atitudinea Mântuitorului. El, ce s-a întâmplat? A mers și a mâncat cu păcătoșii, dar totuși i-a mustrat.
I-a mustrat spre salvare.
Poate chiar a plâns pentru ei, da?
Totuși diferența dintre... Pentru că și Domnul Hristos este un geniu, dacă vrei să o iei așa. Diferența dintre un geniu de factura acestui uriaș intelectual al nației românești și un Iisus Hristos este faptul că în momentul în care, de exemplu, Iisus Hristos te mustra, oamenii cu sensibilitate coborau în ei înșiși și se căiau, simțeau acolo iubire foarte multă. De altă parte, atunci când Iorga a mustrat de la tribuna Parlamentului pe colegiului parlamentar, o făcea tăios, o făcea cu o anumită aroganță uneori. Adică, una este să... Genialitatea nu e totul. Dumnezeu nu are... Știți cum sunt acum la facultate? Cine are 10 e primit la orice facultate. Nu. La Dumnezeu nu. Genialitatea nu este o condiție care, în mod sine qua non, te pune în împărăția cerurilor. Bunătatea, eventual, cunoașterea lui Dumnezeu, lucruri de genul acesta.
Vorbind despre ceea ce se întâmplă în societatea noastră și impactul pe care unicitatea sau faptul că suntem diferiți l-ar putea avea, naște în mintea mea și o altă direcție de discuție și aș vrea să mă ajutați aici. Ce facem cu oamenii care sunt diferiți și își proclamă cu mândrie faptul că ei nu sunt la fel ca ceilalți, însă ceea ce ei proclamă contravine valorilor Bibliei? Cum ne raportăm la aceste categorii?
Poate că pentru noi ca și creștini este foarte dificilă problematica aceasta, adică cu cineva diferit, că e mai, eu știu, are altă culoare a părului sau ochii diferiți sau, nu știu, înălțimea, te raportezi într-un fel. Dacă este un geniu, iarăși, trebuie să-L accepti și să te bucuri de meritele Lui. Dar ce faci cu cei care își declară diferența, diferența care este opusă Bibliei și trebuie să fii cu ei? Cum faci? Libertatea înseamnă lucrul acesta? Am vorbit cu o persoană.
E importantă și libertatea lor până la urmă?
Am vorbit cu o persoană care este fascinată de istorie și mi-a spus, uite, studiez istoria creștină. Am rămas, a zis, dezgustat de ceea ce înseamnă istoria creștină. Și mi-a spus un lucru. Niciodată în istoria aceasta a lumii, niciodată, nu se întâmplă ce se întâmplă astăzi, și anume, ca societatea să impună legi prin care să apere răul. Niciodată.
Dar adică, binele? Legile pot fi legi care să pună în ordine binele? Vorbim de o legiferare, da, a moralității?
Putem vorbi despre apăra niște virtuți și niște reguli în societate. Orice rânduire, adică orice formă de a guverna, până la urmă Dumnezeu o folosește pentru a pune niște limite răului. Noi nu putem interpreta fiecare ce este binele, pentru că atunci vine în conflict. Trebuie să fie un bine comun pe care societatea să-l apere. Adică binele meu să nu aducă prejudicii asupra celuilalt, binelui celuilalt.
Sau libertăților celuilalt.
Sau libertăților. Dar când spui că a fi diferit înseamnă întotdeauna bine, aici este o problemă. Adică poți să spui, tu ești diferit, ce faci? Păi uite, fac o tare lucru. Da, dar e rău. Asta făcea Domnul Hristos. El nu se ducea cu ceilalți iubim păcatul. Cel iubea pe păcătos, încerca să-l tragă de acolo, spune du-te și nu mai repeta ce ai făcut. Adică încerca să-i tragă mai sus, adică să le dea altă perspectivă. Când eu îi spun celui de lângă mine, e bine ca tine. Păi eu sunt diferit, eu sunt așa. Foarte bine, Dumnezeu e cu tine. Nu cumva voi fi tras la răspundere? Adică nu cumva l-am făcut să creadă o eroare pe care el o avea? Aici este o dilemă, pentru că o mare problemă pe care o văd în societatea astăzi este aceea că oamenii nu mai suportă să-i spui că face ceva greșit. Azi noapte era un grup care țipau. M-am trezit și se certau la un moment dat cu o vecină. Auzeam vocile. Și spuneau așa, batjocoritor, cheamă poliția, dacă nu-ți convine. Ei, ce faci? Adică libertatea înseamnă să faci ce vrei, să deranjezi pe toți ceilalți, că tu ai chef acum să bei și să faci scandal. Când spui cuiva nu e bine ce faci sau deranjezi, lucrul acesta îl provoacă. Nu spui tu, adică cine ești tu?
Dar ar putea unii oameni să aleagă direcția aceasta de a fi diferiți tocmai pentru a fi cumva ostentativi?
Sunt, cred că, și astfel de persoane.
Și față de ei, cum te raportezi?
Păi săptămâna asta, de exemplu, în București, suntem în perioada admiterii la universități, s-a creat o vâlvă extraordinară pe rețelele de socializare datorită faptului că unul dintre profesorii dintr-o altă comisie de examinare a apărut în fustă cu pălărioară de femeie, cu poșetă și hai să spun lucrul ăsta pentru că e unanim cunoscut, îl cheamă Naie și încă un nume. Am observat o punere împreună a doi profesori, el este și profesor ceva și Naie Ionescu. Naie Ionescu, într-o eleganță desăvârșită, profesor, filozof la catedră, la aceeași universitate. Distanța dintre om și om este uneori strigătoare la cer. Acum, ce înseamnă? Că acest Naie ar trebui repudiat pentru că el poartă fustiță și poartă altfel? Sau nu e treaba mea? Că dacă spun, dacă trebuie repudiat, intru într-un anumit conflict cu anumite orientări care sunt astăzi în societate, că trebuie să prezervi drepturile minorităților, oamenii vor să se îmbrace cum vor, vor să se definească cum vor, un bărbat se poate defini ca femeie și intrăm într-o altă problemă. Însă, dacă ne întoarcem la oile noastre, nu cred că tu, ca persoană, poți impune celuilalt un cod vestimentar, un cod. Singurul lucru pe care îl poți face față de un om diferit în sensul ăsta, acestui domn Naie, singurul lucru pe care îl poți face este să spui, uite, Pot să spun că în Scriptură aceasta este recomandarea lui Dumnezeu. Cum te raportezi tu la ea,
este strict alegerea ta,
dar și dacă ai fi in charge, cum se zice, la conducere într-un parlament care este predominant naționalist creștin, să spunem, nu cred că este treaba ta să dai o lege care să reglementeze felul cum se îmbracă oamenii, felul cum gândesc.
Și merg mai departe, felul în care se închină, când se închină, cum se închină.
Pentru că asta este riscul. Ajungi într-o zonă a lui Zelea Codreanu, care prescria ce să gândești, ce să faci, unde să te duci. Chestiune pe care istoria a eliminat-o natural.
Și a taxat-o. Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă invit la o concluzie și mă bucur că aveți Biblia la îndemână deschisă sau aplicația pe telefon deschisă. Ce ne spune Biblia? Ce ne învață Biblia despre relațiile interumane și despre modul în care trebuie să ne raportăm la cei din jurul nostru, chiar și la cei care sunt altfel?
Mă gândeam la exemplul lui Iov, care vorbește aici despre modul în care s-a raportat la oamenii diferiți. Spune că el avea grijă de cei în nevoie, era atent cu străinii care erau diferiți și veneau, îi ajuta. Și totuși, nu înseamnă că primești recompense. Dumnezeu, întotdeauna, dacă tu ești bun cu ceilalți, ești atent față de cei diferiți, le respecti drepturile, înseamnă că primești automat ceva bun. Poți să primești și ceea ce te dezorientează. Eu spune, am făcut binele și uite ce mi se întâmplă. Pe de altă parte, am aici un articol scris de Tudor Arghezi, anul 1914, este un răspuns sau o atitudine pe care o are față de ceea ce se întâmplă în Parlament când domnul deputat Nicolae Iorga s-a sculat întrebând, făcând o referire la ministrul cultelor și incluziunii, ce măsuri trebuie luate împotriva adventiștilor. Adică iată că un om de valoare, un om cu atâtea daruri și un vârf, să zic, al societății, într-o situație, 1914, Biserica Adventistă era la început, începuse să fie atractivă, interesantă pentru mulți oameni, citeau Biblia, luau decizii, iată că se ridică în Parlament și spune, opriți, folosiți orice mijloace ca să oprim această dezvoltare. Și Tudor Arghezi spune, la ce mijloace te referi? Adică ce să facem? Să punem poliția, jandarmeria, să chemăm, să arestăm? Adică la ce te gândești într-o societate cu o constituție atât de
liberă?
Iată că și oamenii aceștia uneori, și de ce spun asta? Pentru că toți suntem într-un pericol. Pericolul de a crede că îi respectăm, că le acordăm drepturi și libertăți celorlalți, și într-o situație să te trezești că nu mai acționezi la fel. Și cred că aici trebuie să fim mai prudenți.
Mulțumesc. O concluzie, vă rog.
De 3 sau 4 ani de zile am hotărât cu soția să punem viță de vie. Am pus câțiva butuci. Și într-o primăvară cineva ne-a învățat că dacă vrei să ai struguri, rămurelele de aici de la bază trebuie să le elimini ca să dea forță sevei să se ducă să hrănească strugurile. Le-am eliminat. Le-am aruncat. Și până diseară, să zicem că le-am făcut astăzi dimineață, s-au uscat. Valoarea viței, oricât de promițătoare mi se părea că e, stătea doar în conexiunea ei cu butucul. Un geniu, oricât de strălucitor ar fi, valoarea lui stă doar în relația cu Hristos, sursa adevăratei înțelepciuni. Probabil că prin asta am făcut un pic mai clar ce înseamnă să fii altfel. Altfel înseamnă să fii ca Hristos.
Mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În încheiere, vreau să las Biblia să tragă concluziile și am pregătit 3 versete care ne amintesc de importanța iubirii, a respectului și a înțelegerii reciproce. Să fim mereu deschiși, să învățăm unii de la alții și să trăim în armonie, chiar și atunci când suntem diferiți. Citesc din Romani, capitolul 12. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. În Matei, capitolul 7, citim. tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Și închei cu 1 Corinteni, capitolul 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se gândește la mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.